braços e canta a última esperança, esperança divina de amar.
Doinu hauek, Brasil aldera begira jartzen gaituzte, orain entzuten ari garen doinu hauek, eta, sormenaren tartea irekiko dugu datozen minutuetan, ostiraletan egiten dugun bezala, eta gaurkoan Brasilera joango gara, Jon Arambururekin batera, hementxe dugulako estudioetan, arratsaldeon, Jon.
Boas tardes.
Arratsaldeon.
Eta portugues ez dakidean guztia esan du, ya obrigados aparte.
Bueno, Jon, esan dugu Brasilera goazela, entzuten ari garen doinu hauek izango ditugula izpide.
Hori da, bossa novari buruz hitz egitera etorri naiz gaurkoan iruditzen bazaizu.
Uhum. Bossa nova, askotan entzun izan den behintzat izena, entzun izan den musika estiloa, baina esango nuke guretzako behintzat ez ezaguntxoa badela.
Bueno, nahiko ezagunak dira bossa nova kantuak, oso ezagunak ez esateagatik, baina honen jatorria, nondik etorri zen, zergatiak eta lako gauzak kontatzekoak iruditzen zaizkit, eta gainera zergatik aukeratu duen ere kontateko dizut.
Mm-hmm.
Niri asko gustatzen zait elurra egiten duenean bossa nova jarri kaskoetan eta kalera ateratzea. Iruditzen zait badaukala naiz eta bat musika tropikala izan eta beste giro hotza izan, badaukala alako maridaje esaten da ardoekin zebantzeko mm-hmm. historiaren bat, nire astakeria bada, ez dut beste zer esango.
Egun hauetan orduan aterako zinen elurretara bossa nova entzuten?
Hori da, bai, gozotasun hori batzutan gehiegizkoa dena, bossa nova nahiko edulkoratua den estilo bat ere bada, nahiko gozoegia ere izan daiteken estilo bat ere badelako. Baina, gustatzen zaite egiten den kombinazio hori elurraren eta bosarrogaren artean. Horrexegatik aukeratu dut. Hasiko gara kontatzen pixka bat iruditzen bazaizu.
Mm-hmm.
50. hamarkadako musika estilo bat, orduan sortutako estilo bat da. Berez, esaten dute, oraintxe entzun berri dugun, kantu honetan, se todos fosse mi guaizkea bose, ez dut itzuliko, ez dakite portugesez, asigura eski.
Bueno, hauskera ona izango da, ez?
Hori ere batek daki, baten batek esango du, ez dakidala, noski ez dakit portugesez, baina gutxi gora bera horrela esaten da. Hau izan zela, bossa novaren lehenengo, momentua edo, bossa nova atera zen lehenengo kantua. Hau Orfeo do Conceição obraren parte da, Vinicius de Moraes eta Tom Joven musikariak egin zuten obra bateko soinu banda da, Orfeoren tragedia gregoaren soinu banda bat da, Brasilen egin zutena, eta kantu hau bertan agertzen da, eta hor ja nabaritu daitezke bossa nova gerora deituko zitzaionaren lehenengo zantzuak. Entzun dugun hori, ahotsa, ahots gozoa, eta gitarra akustikoa nailonezko sokarekin, hau da, gitarra klasiko edo gitarra espainola deitzen diogun horrekin. Hori da, esan dezakegu, bossa novaren soinua, eta erritmo, brasildarrak, sambaren kutsu horiek, eta horra zio mentzen lehenengo aldiz antzeko zerbait entzuten. Baina bossa novaren lehenengo kantua hauxe omen da. Txega da saudade.
Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim.
Chega da saudade da, tristezia iristea edo iristen ari da aditz denborarekin ez daukat ziurtasunik. Joe Gilbertoren disko bat izan zen, atera zuen 1948an. Joe Gilberto da Bosanovaren aitatzat hartzen den pertsona, eta seguraski entzuten ari garen hau oso ezaguna egin zaigu. Soinu tipo hau, ahots hau, gitarra hauek horrela jotzea, oso ez ikonikoa, oso nabarmena den estiloa, hementxe sortu zen. Kantu honekin eta disko honekin. Bertan beste kantu ezagun asko daude, baina hau izan daiteke
ezagunena.
Ezagunena baino diskoari izena ematen ziona, eta estiloa markatzen zuena. Estiloan, zer dago? Batetik dago ahots bat, nahiko suabe kantatua, gitarra espainolalen esan dugun moduan, eta samba erritmoak daude. Baina, baita jazzetik datozen harmoniak ere. Gitarra jotzeko moduan, jazzarekin antzeko tasun handia du, jazzeko akordeak, jazzeko disonantziak erabiltzen dituelako kasunetan Joao Gilbertok. Joao Gilberto izen handietako bada, lehenago aipatu ditugun Vinicius de Moraes eta Antonio Carlos Jobemekin batera estilonen barruan. Eta hortxe, sortu zen, esan dezakegu lehenengo aldiz Bossa Nova. Diskonek, askotan gertatzen den moduan, ez omen zuen batera arrakastarik izan.
Ondoren gehiago ekiko zuen.
Ondoren,
urteak pasata.
Urteak pasala, arrakasta pixkanaka, gerota handiagoa izan zuen, eta arrakasta handienetakoa, edo lehenengo arrakasta nagusienetakoa, Yuka Chávezen kanta honek eman zuen, eta gainera estilo hori izena jarri zion.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois desfrutar da maravilha.
Hortxe, entzun dugu kantuak hasieran, Bossa Nova aipatzen zuela.
Bossa Nova edo batek daki, genuke asmatuko, hemen 8 ordu pasata ere.
Izena, musika estilaren izena, Bossa Nova beraz, hemendik dator, kantu honetatik dator?
Bai non bait, Yuka Chávezen kantu honetatik. Da nik uste nuen ahots berria esan daizuela gure bozetik, baina ez non bait. Bossa hori ateratzen den zerbait omen da, esan nahi jatorrizkoa edo, bai? Baina demorarekin moda, estiloa, horrelako zerbait hartu zuen, esan nahi bezala, eta moda berria bezala hartzen da, izen bezala, Euskal Kanta Berria, Nova Canção Catalana, hemen kasu honetan, Bossa Nova izan daiteken izen bat hartu zuen. Termin hori hasi zen erabiltzen, pixkanaka, kantu honen ostean. Eta nork egiten zuen hau? Nort ziren Bossa Nova estiloaren egile nagusiak? Lehenago aipatu dugun Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobem, Vinicius de Moraes, poesiak zeuden tartean, letrak berak idazten zituelako nagusiki, baina batez ere Copacabana eta Ipanema inguruko, ondartza inguruko ikasleak ziren. Eta normalean musikariak eta klase ertainekoak. Uh-huh. Beraz, estilo bezala eta jorratzen zituzten gaietan eta oso langile auzoetakoak zirenik ezin esan maila baxuko jendearen estilo bat zenik. Normalean burgesiarekin lotu zen estilo bat edo da, eta letretan dea beti bizitza ona, ondartzan, kanta ezagunetako bat da Garota da Ipanema, edo Ipanemako neska, maitasuna, tristezia iritsi da, nahiko letra nire iritzian kutreak. Nire iritzian, eta horrelako kontu asko jorratzen zituzten, eta horaxe kantatzen ibiltzen ziren, pentsatzen dut gitarrarekin ondartzan, oso irudi idilikoak, seguraski garai hartan Brasilen beste hainbat eta hainbat gehiengo bat ziuraski, etzen hauek bezain ongi bizi, eta beste musika batzuk egingo zituzten, baina hauxe gaurkoan aipatzen ari garena.
Irudi idilikoa gian etortzen zaigu burura ere, honi buruz hitz egiten dugunean, baina okerrez panago kritikak ere jaso dituen estiloa izan da.
Bai, bere garaian kritikatu egin zuten, baina ez zuten kritikatu burgesegiak zirelako adibidez, edo horrela, ziur aski zenbaitek bai hori zaigu gure gana iritsi. Iritsi zaigun kritiketako bat, eta oso kuriosoa dena gainera kasu honetan, izan zen garai hartan zenbait kritikari eta musikari alemanarrek oso oker ezpanago, kritikatu zuten musika estilo hau, hauek etzegitela kantatzen, gauza simpleak egiten dizituztela, gauza errazak egiten zituztela, eta gainera ez zutela afinatzen kantatzen zutenean. Hori esaten zieten hauei. Bueno, ba, erantzunean, Antonio Carlos Jobim eta Joao Gilbertok kantatu egin zuten, nahiko ezaguna den desafinado kantua.
Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural.
Alaxe dio kantanen letrak, begira. Desafinatzen dudala, esaten baduzu, nire maitea, jakintzazu horrek nigan min handia eragiten duela, eta zu bezalakoek bakarrik dutela alako belarri fina. Nik nirea besterik ez daukat. Hori dio kantak. Klasifikatzen saiatzen bazera nire konportamentua antimusikal bezala, nik gezurra esanez esango dizut hau bosanova dela eta hau naturala dela. Eta gero alako batean desafinatuok ere bihotza badugu. Esaten du letretan. Bueno, hori letra dagokionez. Kanta honek...
Ojo, Jon, agian bosanova kantatzen duten generazio berriek zure kritika letra kutren horri ere erantzun bat emango ditelako.
Bueno, gero letra berri eta txukun askoak ere egin dira. Ez dut esango, garai hartako ez aipatuko dut hori eta aipatu dut. Desafinado kantu honek badauka ezaguarri berezi bat. Kantuan zehar... pasatzen da musikak dituen 12 tonalidadetatik edo 12 akordeetatik. Beraz, teknikoki oso zaila den ariketa bat egin dute kantu honetan, eta gainera errez entzuten dena. Ez? Lentxeago esan dira zuze polita den hau. Bai, polita da, baina aldi berean musikaldetik nahiko komplikatua da. Hau ikasi egiten da. Musika ikasten ibili garenok eta estilo hauek ikasi baditugu, hau ikasi egiten da desafinado kantu hau, eta honen gainean jotzea ez da bat ere erraza.
Kritikei erantzuna emateko modu ezin hobea orduan.
Dudarik ez, oso kritika elegantea izan zen. Bueno, musika hau, esan dugu, polita eta zera, baina baita elegantea ere baita. Elegantzia handi hori badu. Esan dakoa, erantzun bat musikaldetik, eta ja hemen hasi ziren amerikar musikariak sartzen. Atzetik entzuten ari garen saksofoi hau, Stan Getz musikari estatu batu harra, jazz munduan nahiko ezaguna zena orduan, sartu zen beraiekin, eta bueno, aurrekin harman desente izan zuten bosanovako musikari haiek eta jazz musikari hauek. Eta harremana luzaroa, oparoa, eta bueno, hainbat bertsio daude, kantu honenak, Garota de Ipanema aipatu duguna, The Girl from Ipanema kantua ere izan zen, hor Astru Gilbertok kantatzen zuen, Joao Gilbertoren senideetako batek, orain arte gizonak bakarrik aipatu ditugu, emakumeek ere parte handia izan zuten, kantuari moduan batez ere ahots moduan aritzen ziren, eta desente entzun ziren, baina estilo honek ere beste kritika batzu jaso zituen Brasildik bertatik. Esan dugu jazz musikarekin, estatu batuekin lotura hori egiten hasi ziren, Stan Getz eta beste hainbat musikari tartean sartu zirenako, baina Brasilen baitan esan zuten eta zer dago bertakoaz. Hau da, eta horrein bat bertako musikarik eta bertaratu nahi izan zuten, eta bueno, ja hasi ziren, samba eta jazz arteko nasketa horretan sambari edo eta Afrika kutsuari garrantzia ematen. Eta horretan, ikonikoa den diskoa da, 1968koa oso okerrezpanago, Baden Powell eta Vinicius de Moraesen Os Afro Sambas diskoa, eta hau Canto de Osana da, diskortatik hartua, eta ja, jazz kutsu gutxiago eta perkusio brasildar gehiago entzuten hasten gara, kritika bati aurre eginez edo. Hamarkadan hauek, oza, Frosambas, nahiko disko ezaguna, Baden Powell eta Vinicius de Moraesen lan hau, Baden Powell gitarra jolea, Vinicius de Moraes letragilea, eta, bueno, ikusten duzu moduan, ja, azti dira Brasilko kutsu handiagoak, edo bintzat, samba kutsu horri garrantzia handiagoa ematen. Baina garai horretan, bai, barkatu?
Ez, jarritu, Jon.
Ez itzaten duen, ez isiltzen dira, badakizu.
Ez, galdetu behar nizun, ba, bueno, honen ostean, okrespan nago, eta ez dakit horrela izan zen, ba, ez da ere, zuri galdetuko dizuzte, gehiago dakizulako, kritika politiko bat ere etorri zen?
Bai, pixkanaka, hitzez jazten hasi ziren, eta hitzak jazten, jantziago, egokiagoak, nire ustez, kaso horretan nire iritzia da, egokiago hori, bueno, kritika kutsuak eta hartzen hasi zen, eta hor esanguratsuenetako bat eta agian ezagunenetako bat Caetano Veloso musikaria da, gaur egun Brasilko musikaririk ezagunenetako bat dena. Hasi zen uste dut ezkertxeagotik behintzat letrak egiten, kritikoagoak egiten, eta musikaldetik ere bestelako eraginak, 60. hamarkadako eraginak sartzen bertan, eta atera zuen E Prohibido Prohibir izan zuen single bat edo kantu bat, atzetik entzuten ari garen hau, eta ja soinuak oso diferenteak dira. Ez orain arte flautak eta entzun ditugu, hemen zakartasunak ere badaude, gauza zakarragoak ere ari gara entzuten.
Eta letrari dagokionean, esan daiteke burgesiatik ja urruntzen joan dela, edo gehiegi esatea izango litzateke?
Ez baitakit hainbeste ez dute honen inguruan gehiegi ikertu, Wikipediako 8 bat artikulu irakurtzez aparte. Baina bai, non baitz, kantu honegatik eta beste hainbat gauzarengatik Caetano Velosok Brasildik ies egin behar izan zuen. Garai hartan, 60. hamarkadan, eta bueno, pentsatzen dut horrek izan zuela bere eragina edo bere kontua. Eta hemen jasi gara ikusten duzue zarata hoien edo hasiera horrena gaindi, bosa nola kutsuak entzuten berriz.
Virgem diz que não, e o anúncio da televisão e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não.
Korronte honi tropikalismoa ditu zitzaion, eta korronte honetatik eta Caetano Veloso, Gilberto Gil eta beste musikari, bueno, hainbat eta hainbat gauza egin zituzten, eta oraindik ere jarraitzen dute lanean. Gilberto Gil musikari adibidez Caetano Veloso eta garaitzu hortakoa zena, gero Lula da Silvaren gobernuan kultura ministro izan zen. Caetano Veloso orain adibidez Lularen kontra hitz egiten du, baina bueno, oraindik ere hortxe dabiltza, ez dakit ideologikoki ja ze mundutan ibiliko diren, horretan ere ez dudalako gehiegi ikertu. Nesta temora izan dudan eta nire kulpa.
Esan behar dizut, Jon, azken kantu honek ni behintzat Brasil gehiago gogorarazten didala.
Litekena da, ez, kuntzu tropikalagoak edo, Caetano Velosoren ahotsa ere nahiko ezaguna da, musikari oso ezaguna da, Caetano Veloso, eta, bueno, bat kontu. Baina, bueno, Brasildik Euskal Herriraino ere iritsi dira, Bossa Novaren aztarnak, hainbat aldek egin dituzte Bossa Nova kantuak, ba, oraintxe Les Mekanicienz etortzen zaite burura, bueno, Javier Muguruza izan du Bossa Novarekiko zaletasun bat, beste hainbatek ere egin dituzte, ba, bueno, Bossa Nova kantuak, ez tokol mese taldea etortzen zaitu horrentxe burura adibidez, baina Bossa Nova euskaraz eta disko oso batean egin zuten lehenengoak, disko oso bat Bossa Novako esan dezakegu, Zura taldekoak izan zirela, Xabi Strubel musikariaren proiektuetako bat, eta Kiribil diskoa esan daiteke euskarazko lehenengo Bossa Nova diskoa edo izan zela, duela urte batzutakoa da, horrentxe bintanen ez gogoratzen, ze urtetakoa, eta iruditzen bazaizu honekin agurtuko zaitut.
Oso interesgarria izan da, Jon, ba, bueno, Bossa Novaren ibilbidea behintzat zertxobait gehiago jakitea. Eskerrik asko, Jon, gure erakartzagatik Bossa Novaren doinu hauek eta historia zati hau. Datorren astean berriro ere izango gara.
Lagunen batekin etorriko naiz datorren astean.
Hori da.
Ale.
Inauteri honak pasa.
Igualmente.
Agur. Thank you.